til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, nú ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar en mér finnst það ekki alveg fullnægjandi að ég held að sé æskilegt að því að við erum hér þingmenn, ég og háttvirtur þingmaður, að þá þurfum við að taka afstöðu til þess, eða þá þurfum við að gefa upp okkar afstöðu til hlutana. Það er ekki alveg nóg að vísa í yfirlýsingar sem að framkvæmdavaldið og hefur gert við hin og þessa aðila út í bæ. Þannig að mér langar til bara þess að spyrja háttvirtan þingmann beint, að er það prinsippmál hjá honum að skattleggja ekki lífeyrissjóði eða er það í lagi svona í undantekningatilfellum þegar að þetta góður málstaður er?
Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason svarar andsvar.